Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo što je Srbija, a što Bosna i Hercegovina spremna uraditi radi izručenja EU Paganića, kako je moguće da gotovo 100.000 povratničkih kuća u Bosni i Hercegovini prazno, jer im vlasnici žive izvan Bosne i Hercegovine. Hoće li Slovenija još jednom otežati Hrvatskoj put prema Evropskoj uniji? Naravno, tu je i obavezna priča o svjetskom nogometnom prvenstvu, koje će idućih mjesec dana mnogima biti najvažniji svjetski događaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svakoga 11. dana u mjesecu obitelji ubijenih Bošnjaka u Srebrenici traže istinu i pravednu kaznu za odgovorne koji su počinili genocid u toj zaštićenoj UN-ovoj enklavi prije 15 godina. Tako je bilo i ovoga petka u Tuzli.
Majke Srebrenice danas su na prosvjedima u Tuzli simbolično skinule cipele koje će biti dio stuba srama skulpture u obliku slova U i N koja će biti postavljena u Potočarima i vječno podsjećati na genocid koji je počinjen u Srebrenici. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice i majka koja je izgubila dva sina i muža.
I na tom stubu srama će stajati veliko UN i ispod toga UN-a će onda da dolaze svi oni visoki zvaničnici koji se tada pitala, a bili su nijemi kad se dešavala veliki pokolji u Bosni i Hercegovini i u samoj Srebrenici.
Delegacija predvođena Nedom Albergini, predsjednicom udruženja Danielovi Angeli iz Italije, donirala je kuću udruženju Žene Srebrenice u povodu obilježavanja 15. godišnjice genocida u Srebrenici i u znak priznanja za važne aktivnosti koje vode na očuvanju sjećanja na genocid koji se ne smije nikada zaboraviti.
Alle madri di Srebrenica.
I odlučili smo da i nabavimo i kupimo i doniramo jednu kuću koja treba da postane centar za dokumentaciju, za jednu historijsku memoriju, za centar sjećanja i za prijem njihovih porodica koje dolaze u identifikacioni centar.
Oko 800 posmrtnih ostataka ubijenih Srebreničana u srpnju 95. godine bit će pokopano u Potočarima za točno mjesec dana. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijedi tematski dio emisije. Povodom ročišta u slučaju Ganić u Londonu, mi se bavimo jednim drugim aspektom ove teme. Branka Mihajlović postavila je pitanje svojim sugovornicima u Beogradu i Sarajevu, zašto je slučaj Ganić toliko bitan i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu, toliko da su obje države prema nekim informacijama koje su procurile u javnost spremne se odreći ranjih tvrdnji o prirodi sukoba u BiH. Naime, Srbija sada pozivajući se na Haški tribunal priznaje da je, doduše samo do 19. maja, odnosno do povlačenja JNA, postojao međunarodni sukob na teritoriju Bosne i Hercegovine, dakle i u vrijeme slučaja Dobrovoljačke, a prije toga i u slučaju Juržić za Tuzlansku kolonu. Bosna i Hercegovina pak prema nekim neslužbenim informacijama pominje u svom podnesku Londonu unutrašnji sukob u vrijeme ubojstva vojnika u Dobrovoljačkoj tokom njihova povlačenja iz ratom zahvaćenog Sarajeva.
Prvo smo upitali profesora prava Radoslava Stojanovića koji je bio u timu Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid u Srebrenici. Da li je za njega novost stav Srbije da je do 19. maja na teritoriji Bosne i Hercegovine bio međunarodni sukob kako stoji u zahtevu za ekstradiciju Eju Paganića Beogradu? Ovo pitanje smo postavili zato što nadležni tvrde da to nije ništa novo, da se tužilaštvo za ratne zločine tim podatkom koji je utvrdio Haški tribunal već koristilo.
Pa mi smo pred sudom branili stav da je to bio unutrašnji građanski rat i to je prihvatio Međunarodni sud pravde, zbog toga je i oslobodio Srbiju odgovornosti za genocid u Srebrenici. I uopšte ne shvatam zašto je sad ovo bilo potrebno. Da su oni to rekli u vreme suđenja, onda bi, Boga mi, razumete, digo veliku prašinu, a sada je to sve gotovo. Ja sam čitao i komentare da na osnovu ovih izjava Srbije može da Bosna i Hercegovina traži reviziju presude Međunarodnog suda pravde, što je netačno. Ne može.
Dakle, to je pravni aspekt stvari kako ga vidi naš sagovornik. Ostaje pitanje koje smo postavili sociologu u Beogradu Božidaru Jakšiću i književniku u Sarajevu Ivanu Lovrenoviću. Kako oni razumeju ovu rašomonijadu u slučaju Ganić? Zašto su dve države toliko zainteresovane za njega da se koriste čak i ovakvom argumentacijom o prirodi rata koju su izbegavali ili, kako reče Stojanović, direktno negirali kada im je to bilo važno? Božidar Jakšić.
Srpska strana sada hoće da dokaže da je zapravo njeni zločini počinjeni u njeno ime su retroaktivni, na neki način zločini odgovora. U Hrvatskoj je to bio odgovor na genocid iz 1941. U Bosni je to bio odgovor na takve slučajeve kao što je Dobrovoljačka ulica. Bošnjaci imaju veliki interes da brane jednog od svojih čelnih ljudi i da brane svoju politiku sa osnovnom idejom. U međunarodnim krugovima se zna da su Bošnjaci žrtve i ništa više nego žrtve. Odakle sad na jedan put jedan naš Granić, odakle on sad među zločincima, to nije tačno. I u tom interesu da se sad sačuva taj oreol apsolutne žrtve, sva su sredstva bosanskoj politici i bošnjačkoj politici dozvoljena i sva sredstva se upotrebljavaju. To je bar očevidno.
Sasvim slično razmišlja u Sarajevu Ivan Lovrenović.
Uz malo rizika može se svesti na to da naprosto i jedna i druga strana nastoji pod svaku cijenu svoju ulogu u ratu općenito prikazati što manje spornom, a što više idealno tipskom.
Lovrenović ovu tvrdnju dalje obrazlaže.
Cjelokupna službena interpretacija, naravno tu moramo govoriti ne o bosanskoj, nego uže svačeno bošnjačkoj politici, jer tek na taj način možemo stvar razumjeti, jel'i? S te strane, službena interpretacija rata je uvijek imala jednu dogmu koja se manje ili više uvijek snažno podržavala i čuvala, a to je da ako je zločina i bilo sa ove strane, oni nikako i nijekom slučaju nisu bili rezultat nekakve službene politike, plana, projekta, nego su bili ekscesi, stvar pojedinaca i tako dalje. E sad, kada imate ovaj slučaj, ta famozna Dobrovoljačka, tu se stvari najedanput izmiču kontroli, da tako kažem.
Šta to govori o odnosu prema ratu u 90. godinama? Da li ikoga u vrhu dve države brine ono što se dogodilo? Da li želi da se promeni odnos koji je utemeljila nacionalistička elita? Šta je sa istinom? Božidar Jakšić i Ivan Lovrenović.
Nobody take care about true. Niko ne vodi računa o istini. Do istine mi nećemo još dosta dugo doći. Iz jednostavnog razloga što se ni jedna od novostvorenih država na Balkanu nije oslobodila svoje ratne politike. I to je abeceda u razumijevanju savremene situacije, današnje situacije.
Na taj način zapravo potpuno trivialno ponavlja u krajnjoj liniji nacionalističku matricu koja na ovim prostorima, dakle, vlada negdje od 90. godine, a koja se u krajnjoj liniji, grubo govoreći, svodi na to: mi smo čisti, mi nismo mogli činiti zločine i nismo. To su radili oni drugi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još jedna ratna posljedica. U Bosni i Hercegovini 100.000 povratničkih kuća obnovljenih donacijama ili budžetskim sredstvima danas se koriste kao vikendice ili se uopće ne koriste, jer vlasnici žive u inozemstvu. S druge strane, 47.000 obitelji još uvijek čeka da dobije svoj dom. Više u prilogu Mirna Sadiković.
Od 300.000 obnovljenih kuća, 100 ih stoji prazno, dok se hiljade povratnika koji zaista žele da se vrate u prijeratno prebivalište još uvijek nada da će dobiti svoj dom. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić navodi neke od opština u kojima je ovaj problem zabilježen.
U Kupresu smo veoma bili iznenađeni kada smo vidjeli da je hrvatska vlada obnovila 420 kuća, a 4 povratnika, dakle, žive. Zatim opštine Travnik, recimo, vidjeli smo u Vitovlju 17 kuća da se niko nije vratio, u Koričanima 10 također, u Višegradu Šipovo, dakle, 50 porodica živi, a preko 1100 stambenih objekata rata je obnovljena.
Ranijih godina razlog zbog čega se istinskim povratnicima nisu obnavljale kuće imao je i političku konotaciju, kaže predsjednik udruženja povratnika Doboj Zahid Kremić. No politika je popustila, ali se ljudi danas ne vraćaju zbog ekonomskih razloga, kaže Kremić.
Preko 20.000 povratnika na područje općine Doboj, nesrpske nacionalnosti, dakle Bošnjaka i Hrvata. Od toga računamo negdje da je oko 70% stambenog objekta obnovljeno, a 30% da nije obnovljeno. A to najbolje pokazuje kad se krene od Doboja prema Derventi i vidi pustoš da je sad drvo veće od kuće koje je naraslo iz kuće i da su to probleme koji, evo, što kažu, kosa se čovjeku digne kad vidi da je to maltene kao jučer rat završen. Što kažu, išlo sa linijom manjeg otpora. Jer tamo, kaže, nema nikakvih problema, može se graditi, a tamo gdje je problem, gdje je išao, treba biti povratak, tamo se nije davalo zato što su bili problemi što je neko osporavao povratak. Dakle, to je suština. Međutim, danas je politička situacija takva da nije više problem te sigurnosti, nego je problem održivog povratka. Jer nije bitno samo napraviti kuću, a da se nema od čega živjeti.
Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić objašnjava da je u ranijim godinama bilo i zloupotreba položaja kada su se dodjeljivale donacije stranih humanitarnih organizacija.
Imali smo izraženu korupciju od strane predstavnika koji su zastupali interese povratnika, na što smo mi ukazivali. Međutim, to se nije stopiralo i naravno to je otišlo u tom pravcu.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović napominje kako je ministarstvo uvelo mjere kontrole kada su se počela dodjeljivati budžetska sredstva, te je mogućnost zloupotrebe danas isključena. Halilović navodi da je jedan od problema što povratnici koji su se već vratili u prijeratna prebivališta ostaju prijavljeni na drugim mjestima zbog zdravstvenog osiguranja i drugih prinadležnosti, te njihov povratak nije zvanično ni registrovan.
Imamo 2/3 prema našim podacima ljudi koji se praktično vratili, ali vode se u evidencijama opština gdje su bili raseljeni. Jer ne mogu da se odreknu ti prihoda od kojih živi, jer ne mogu da dobiju posao umjesto povratka. Svega 1% povratnika je zaposlen.
To potvrđuje i povratnik Milan Latinović iz Bosanske Krupe.
Od prilike negdje oko 50 kuća napravitih, od toga 30 ljudi žive tu. Povremeno, znači, ljudi dolaze iz Slovenija, Hrvatska, rade vani pa dolaze preko vikenda, a razlog je jednostavno što ljudi nemaju posla.
Hasan Grebić iz udruženja povratnika u opštini Zvornik, gdje 500 obnovljenih kuća niko ne koristi, napominje kako je samo 1% povratničke populacije zaposleno.
Hvala u sto ljudi u federaciji, ali ima i nađe se i onih koji imaju koji žive u stanstvu. Imamo ljudi koji se vratili čak daleke 2000. godine, imamo žene jednu na Diviću koja živi kao i dan danas postanar. Imamo trošnim, neuslovnim, nikakvim kućama koji nisu dobili nikad ništa od donacije, a nije ih niko nije našao za sudno da i obiđe da pogleda da se radi i sačini nešto tako.
Revidirana strategija povratka koju je usvojio i državni parlament nudi rješenje za mnoge probleme koji su se pojavili u praksi, a od njene primjene i količine novca zavisit će kada će preostali povratnici moći ostvariti svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor ne očekuje da će Slovenija blokirati jedno ili dva poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima s Europskom unijom, kako je to najavio glasnogovornik slovenskog ministarstva vanjskih poslova. Slovenija traži da se do završetka pristupnih pregovora omogući ulazak nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište, a Hrvatska narodna banka ne želi dati dopuštenje dok stari štediše Ljubljanske banke ne dobiju svoj novac. Analitičari su podijeljeni, dok neki misle da nova slovenska najava neće proći, drugi se boje mogućeg usporavanja hrvatskog ulaska u Europsku uniju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska očekuje otvaranje sva tri preostala poglavlja pristupnih pregovora do kraja lipnja, a slovenske blokade neće biti, kazala je danas premijerka Jadranka Kosor nakon razgovora sa predsjednikom Europskog vijeća Hermanom Van Rompuyem. Svi su uvjeti ispunjeni, kazala i dodala kako očekuje da će i glavni haški tužitelj Bramerc za 4 dana u Brislu i 2 dana kasnije u New Yorku konstatirati da je Hrvatska učinila korak naprijed u suradnji s tribunalom. neće biti nikakve slovenske blokade, kazala je ona na novinarsku zamolbu da komentira izjavu glasnogovornika slovenskog ministarstva vanjskih poslova da će Slovenija blokirati poglavlje tržišno natjecanje, a možda i poglavlje sloboda protoka kapitala zbog čvrstog stava Hrvatske narodne banke da Ljubljanska banka može ući na hrvatsko tržište istog trena kada vrati staru štednju hrvatskim građanima.
A bit će, ja mislim, nekih korekcija te izjave.
Guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski kazao jučer kako će se Središnja hrvatska banka i ovoga puta uspješno oduprijeti pritiscima. Do jučer se očekivalo da će Slovenija uvjetovati zatvaranje poglavlja o slobodi kretanja kapitala pristankom Hrvatske na obnavljanje pregovora o staroj deviznoj štednji u Ljubljanskoj banci pod pokroviteljstvom Bazilske banke za međunarodna poravnanja.
Neovisno od toga, HNB će sugerirati hrvatskoj vladi da da pristanak na obnavljanje tih pregovora, naravno ako se time slože i sve druge države sukcesori. Ako i kada ti pregovori uspješno završe, a to znači kada štediše dođu u posjed svoje štednje, neće više biti jedine zapreke za dolazak nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište.
Međutim, najnovija slovenska najava traži da HNB da odobrenje za rad novoj Ljubljanskoj banci u Hrvatskoj do završetka pristupnih pregovora.
To je, naravno, izravni pritisak na Hrvatsku narodnu banku. Do sada smo imali snage da se odupremo tim i sličnim pritisima, pa će tako biti i ovaj put.
Predsjednik Republike Ivo Josipović, komentirajući novo uvjetovanje Slovenije, podsjetio je zašto Hrvatska ne pušta novu Ljubljansku banku u Hrvatsku. Očekivanje Slovenije da Ljubljanska banka uđe u Hrvatsku je izvan dosadašnjih blokada koje su riješene arbitražnim sporazumom. To je pitanje slobode tržišta, a sloboda tržišta pretpostavlja i odgovornost na tom tržištu. Nadam se da to znaju i naši susjedi i Ljubljanska banka, kazao Josipović. Predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom Vesna Pusić usporedila je problem hrvatskih starih štediša Ljubljanske banke sa problemom britanskih i nizozemskih štediša nakon propasti islandske banke Icesave. Slovenija u istoj ili vrlo sličnoj situaciji naspram hrvatskih štediša, u kojoj Island naspram nizozemskih i britanskih štediša. Za sad ne znamo kako će Europska komisija i zemlje članice reagirati na taj problem, ali mislim da je nakon islandskog slučaja taj tip problema postao zemljama članicama mnogo jasniji, kazale. Ocjene analitičara su podijeljene, dok neki misle da slovenska blokada ne može proći, drugi dopuštaju mogućnost usporavanja hrvatskog ulaska. Profesor političke filozofije Žarko Puhovski boji se da bi najnoviji slovenski manevar mogao dovesti do usporavanja hrvatskog pristupnog procesa.
Po mojem sudu radi se o jednom potezu koji je taktičke naravi, koji u punom smislu riječi neće proći, ali će obaviti ono što je sada potrebno slovenskim političarima, pokazati da i oni koji su bili za referendum, dakle vladajuća koalicija, marno skrbe o nacionalnim interesima, dakle da se ne da vjetar u jedra samo Janči, Jelinčiću i drugim.
Politički analitičar Mate Granić vjeruje da će Sloveniji iz Brisla biti poručeno da je to problem koji stranke trebaju riješiti na sudu, a ne unositi ga u pristupne pregovore.
Mislim da to ne može proći. Brojne tvrtke unutar Europske unije imaju međusobnih problema. Isto tako, mnoge tvrtke imaju s građanima problema. Ti problemi se rješavaju ili dogovorom ili na sudu. Znači, nova blokada Slovenije bi vrlo, vrlo loše odjeknula i u Europskoj uniji, ali jednako tako i šire, posebno kod Sjedinjenih Američkih Država.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I tema iz Crne Gore. Podgorica bi trebala ukinuti krivičnu odgovornost za klevetu i uvredu ili je zamijeniti građanskom odgovornošću za novinare i medije koji su svojim izvještavanjem eventualno prekršili zakon ili novinarski kodeks. To je poruka sa skupa koji su organizirali akciju za ljudska prava i novinarsko samoregulatorno tijelo, a u cijelom su radu sudjelovali europski eksperti, predstavnici medija i sudova iz zemalja regije. Od država regije u dekriminalizaciji klevete najdalje je otišla Bosna i Hercegovina, saopćeno je na skupu. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Medijske slobode, njegovanje i očuvanje slobode izražavanja veoma su važni za svaku zemlju koja želi da postane članica porodice evropskih naroda. Te slobode su i jedan od ključnih činilaca pri davanju mišljenja Evropske komisije o učincima zemlje kandidata za članstvo u Uniji. Isti slučaj i sa Crnom Gorom, kaže zvaničnik Evropske komisije u našoj zemlji Clive Rumbold.
Svjedoci smo da je puno kazni izrečeno prema medijima, a i ono što želimo jeste da zapravo te kazne budu proporcionalne nanesenoj šteti i da zapravo budu samo nešto što će popraviti novinarsku praksu. Organi Crne Gore moraju da prihvate kritiku medija. Ono što je važan dio ovog procesa jeste da se unaprijedi legislativa tamo gdje je potrebna i da bi se u pravoj tradiciji njegova slobode izražavanja. Gospodin Lajović je pomenuo što je uradila vlada i mi podržavamo njegovo obećanje da će da i dalje rade na ovoj temi.
Zvaničnik Evropske komisije kaže i da je Crna Gora napredovala, ali da joj predstoji još posla u dekriminalizaciji klevete i uvrede.
Mi želimo da Crna Gora pojača svoj napredak na planu građansko-pravnog dijela zaštite ovog instituta, da se stvori okruženje u kojem će mediji moći da realizuju svoju jedinstvenu i vitalnu ulogu bez pritisaka.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da je Crna Gora prva u regionu ukinula zatvorsku kaznu za klevetu, ali zato u odnosu na susjede kaska u primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava.
Mi se zalažemo da se potpuno brišu krivična dela kao što je to radila Bosna i Hercegovina, da se uopšte odgovornost prebaci na građansko-pravnu oblast. Ako se ne brišu krivična dela, zalažemo se za to da se taj iznos kazni smanji i da se još dodatno precizira krivični zakon. A što se tiče građansko-pravne oblasti, vi imate situaciju da je Bosna i Hercegovina donela poseban zakon o zaštiti od klevete. On nije najbolji, ali je ipak usvojio brojne te standarde iz prakse Ruskog suda za ljudska prava i sudijama je olakšao njihovu primjenu.
Bosna i Hercegovina najdalje otišla u dekriminalizaciji klevete i uvrede. Kako smo čuli, uvela je posebne zakone o zaštiti od klevete. Sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Srdić kaže da je u zakonu između ostalog jasno navedeno da se za vrijednosni sud, odnosno mišljenje, ne može odgovarati, a i novčane kazne za klevetu su uglavnom veoma male u Bosni i Hercegovini.
Međutim, njime su jednako nezadovoljni i pravnici i novinari. Ali novinari u principu kažu, prije je bilo ljepše, imao sam sudsku opomenu, a sad moram da platim. Odštete se kreću negdje, otprilike neka prosječna, ne više od 1.000, 1.500, 2.000 eura po pojedinom slučaju.
Iskustva Hrvatske prenosi Zdenko Duka, predsjednik tamošnjeg novinarskog društva.
Što se tiče klevete i uvrede, dekriminalizirana je praktički u tom smislu što nema zatvorskih kazni u zakonu od 2006. godine. Iako je bilo tu i tamo nekih slučajeva kad je ljudima prijetio zatvor.
U Crnoj Gori su sudovi donosili presude po kojima su novinari i mediji morali javnim ličnostima po osnovu klevete, uvrede i povrede duševnih boli da isplate pozamašne svote. Kako je to u Hrvatskoj? Ponovo slušamo Zdenka Duku.
Do 10.000 eura protiv nakladnika, novinari možda do 1.000 eura, ali uglavnom nakladnici plaćaju te štete. To je, dakle, manje više su novinari toga oslobođeni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I stižemo do svjetske teme broj 1. Svjetsko nogometno prvenstvo u Južnoj Africi počelo je u sjenci prometne nesreće u kojoj je poginula 13-godišnja praunuka Nelsona Mandele, Zenani, pljački naoružanih bandi, povreda najboljih svjetskih nogometaša. U prvoj utakmici susreli su se domaćin šampionata Južna Afrika i Meksiko i igrali neriješeno. Na ovogodišnjem prvenstvu takmiče se 32 reprezentacije, među njima i Slovenija i Srbija iz regije. Sve ekipe podijeljene su u 8 grupa. Dimitrije Jovičević ima cijelu priču.
Od danas do 11. jula Južna Afrika i prvi put afrički kontinent bit će centar svijeta. Za titulu svjetskog prvaka u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu borit će se 32 zemlje. Pehar je do sada najčešće završavao u rukama Brazilaca, čak 5 puta. Titulu brani Italija, četvorostruki svjetski prvak. Njemačka je 3 puta bila šampion, Argentina i Urugvaj po 2 puta, po 1 put Engleska i Francuska. Španija, koja je bila na svim svjetskim prvenstvima i uvijek bila jedan od favorita, prvi put će ove godine pokušati da se domogne titule, a prema procjenama mnogih, uključujući prvog čovjeka evropskog fudbala, Mišela Platinija, generacija predvođena Fabregasom, Ćavijem, Iniestom, Viljom i Torresom ima više nego dobre šanse.
Africa del Sud, Africa del Sud. Alo Mandela, alo Mandela. Yes, amazing, amazing.
Iako je, sudeći po radosnim pokličima i pozdravima, Nelson Mandela simbol zemlje, otvaranju nije prisustvovao legendarni 91-godišnji bivši južnoafrički predsjednik zbog jučerašnje pogibije svoje 13-godišnje praunuke Zanani u saobraćajnom udesu. Svjetsko prvenstvo otvoreno je utakmicom Južne Afrike i Meksika u Johannesburgu. Južnoafrikanci prošli šampionat su propustili, ali su učestvovali na 2 prethodna. Oba puta završavali su u takmičenju po grupama, ali su u Japanu i Južnoj Koreji stigli do prvog trijumfa na svjetskom prvenstvu, kada su savladali Sloveniju 1-0. Meksiko je prilično redovan učesnik završnica svjetskog prvenstva. Čak 14 puta su fudbaleri te zemlje bili akteri najveće fudbalske smotre, a najveće uspjehe ostvarili su 1970. i 1986. kada su uspjevali da se plasiraju među 8 najboljih ekipa na svijetu. Prvenstvo u Južnoj Africi će im biti 5. uzastopno, a na prethodna 4 svaki put su prolazili grupnu fazu i ispadali u osmini finala. U drugom meču u Cape Townu igraće Francuska i Urugvaj. Dvije selekcije, obje bivši svjetski prvaci, posljednji put sastale su se 2002. na prvenstvu u Južnoj Koreji i Japanu, kada su u grupnoj fazi takmičenja odigrali meč bez golova. Obje reprezentacije tada nisu uspjele da prođu u drugi krug. Što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, u Južnu Afriku stigle su reprezentacije Srbije i Slovenije. Srbija je u grupi D sa Njemačkom, Australijom i Ganom, a Slovenija u grupi C sa Engleskom, Sjedinjenim Američkim Državama i Alžirom. Srbija prvi meč igra sa Ganom u Pretori, a istoga dana Slovenija se sastaje sa Alžirom u Polokvejnu. Radio Slobodna Evropa napravio anketu za koga će u nedjelju navijati susjedi. Božo Sušec, legendarni hrvatski komentator.
Za Srbije ću navijati. Pa zato što se na susjedi, zato što i znam dio igrača tamo.
Pero Močibob, bivši igrač zagrebačkog Dinama.
Svi za Ganu, to se zna. Zašto? Što dole, to sam, jednostavno volimo taj da se malo probije dole u taj afrički nogomet.
Đorđije Kustudić, crnogorski sportski novinar.
Budući da sam još uvijek pri zdravoj pameti, navijat ću za reprezentaciju Srbije protiv Gane na otvaranju svjetskog prvenstva u Južnoj Africi.
Brano Milačić, trener crnogorskog prvoligaša Lovćena.
Navijat ću svim srcem i ne samo tu, nego svim utakmicama.
Bakir Tiro, glavni odgovorni urednik magazina Sport Centar iz Bosne i Hercegovine.
Pa tu nema dileme, kao svaki normalan čovjek, ja mislim, sa ovih prostora za susjed. Navijat za Srbiju, bilo bi drago da naši istočni susjedi naprave dobar rezultat u Africi, mada čisto sumnjam da imaju kvaliteta za to.
Mirsad Fazlagić, bivši kapiten reprezentacije Jugoslavije.
Moja sva su opredjeljenja za zemlje koje su izašle iz bivše Jugoslavije. Da li je to Makedonija, da li je to Slovenija, i ne vidim razloga zašto ne bi navijao za Srbiju, za bivši dio naše zemlje.
Faruk Ibrahimi, sportski novinar iz Prištine.
Ja sam za Ganu, definitivno. Ne bi bilo loše kada bi skor za Ganu bio 7-0 protiv Srbije.
Ardian Lokaj, sportski novinar iz Prištine.
Gledat ću baš tu utakmicu i navijat ću za Ganu, normalno. Fudbal je također manje više politika. Bez obzira s kim Srbija igra, ja ću imati isti stav protiv Srbije.
Da je svjetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoj Africi, ako ne politika, a onda mnogo više od fudbala, smatraju i Južnoafrikanci i čitav crni kontinent, koji u ovome vidi šansu za razvoj čitavog regiona. Poslednji put kada je Afrika ovako slavila, Nelson Mandela je tek bio izašao sa 27-godišnje robije, rekao je novinar Charles Mongale. Mnogi Južnoafrikanci na kontakt sa stranim navijačima gledaju kao na mogućnost da se preokrenu predrasude o toj zemlji i Africi uopšte. Na sinoćnjem koncertu bio je prisutan i južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, koji je pozdravio navijače, a gledaocima se obratio i predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma.
Južna Afrika je veoma sretna da je domaćin svjetskog kupa 2010.
I fudbalska groznica počinje.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Budite i dalje uz Radio Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga čućete i američkog analitičara Daniela Servera, koji predlaže da kosovski predsjednik Sejdiju pozove u kurtoazni posjet srpskog predsjednika Tadića. A da bi se i jedan i drugi opravdali kod svojih, Server predlaže da pribjegnu spinu.
Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće je mogao da objasni da se sa Sidijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi kosovski Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Kosova, jer je u pitanju poseta predsjednika Srbije.
Tu su ispovjedi obitelji nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Fija Nevaljalović iz Kadarića. Muža su mi odveli. Kiša je lila iz neba i zemlje. Prvi komšija, prva kuća do naše. Došao je i njega odveo, svezu mu žicom ruke na leđa. To sam vidjela svojim očima.
Nakon pogibije dvoje stranih turista na raftingu u kanjonu Tare, vlasti ističu.
Treba na mnogo bolji način i intenzivnije vršiti kontrolu te djelatnosti. Međutim, svakako treba imati u vidu da je rafting jedan vid aktivnosti koji podrazumijeva određeni rizik.
Kakav je odnos medija u Hrvatskoj prema nacionalnim manjinama? Milorad Pupovac.
Nažalost, ako pogledate portale Jutarnjeg lista ispod tekstova, ako pogledate portale Večernjeg lista ispod tekstova, vidjet ćete enormne količine govora mržnje. Na spomen nekog imena, na spomen neke etničke grupe ili na spomen nekog problema u vezi s tim.
Toliko uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Daniel Server iz Washingtonskog instituta za mir u junskoj analizi Nova vrsta balkanske drame upozorio je da će se Balkan suočiti sa novim nevoljama na Kosovu i u Bosni i Hercegovini ukoliko Sjedinjene Američke Države i Europska unija ne poduzmu dramatične korake da ih vrate na put koji vodi članstvo u Europskoj uniji. Kada su u pitanju odnosi između Srbije i Kosova, američki analitičar je ponudio diplomatsku inicijativu koja je mnogima zazvučala šokantno. Predložio je da predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju uputi kurtoazni poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da posjeti Prištinu, nakon čega bi mogli da se otvore razgovori o tome kako Priština i Beograd mogu odgovoriti na zahtjeve Europske unije o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, razgovarala Branka Trivić. Američki analitičar je ponudio diplomatsku inicijativu koja je mnogima zazvučala šokantno. Predložio je da predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju uputi kurtoazan poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da posjeti Prištinu, nakon čega bi mogli da se otvore razgovori o tome kako Priština i Beograd odgovore na zahtjev Europske unije o uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li smatra da je sazrelo vrijeme za takav susret, server je odgovorio.
Well, you know, I don't know if the time is right.
Pa ne znam, odluka o tome da li je sazrelo ili nije sazrelo na gospodinu Sejdiju i gospodinu Tadiću, ali s obzirom da predsjednik Tadić voli s vremena na vreme da ode na Kosovo kako bi se obratio tamošnjim Srbima, što je po meni u redu, smatram da bi bilo razumno da ode i u Prištinu i sretne se sa gospodinom Sejdijom. Tu čak ne bi ni bio nužan protokol ili naziv države ili druge formalnosti, s obzirom da bi se radilo o kurtoznom pozivu. Mislim da bi to bio dobar način da se započnu razgovori između Prištine i Beograda. Veoma je teško otvoriti razgovore o tehničkim pitanjima, a da se pre toga ne probija led između dve prestonice. Predsjednik Tadić bi, ako želi, kod kuće mogao da objasni da se sa Sejdijom sreće kao sa predsjednikom Srpske autonomne pokrajine Kosovo, dok bi Albanci Tadićevu posetu mogli da predstave kao indirektno priznanje nezavisnosti Prištine od strane Beograda, jer u posetu Kosovu dolazi predsjednik Srbije. Pošto sa izvesnom dozom spina i ambivalencije svi još uvek moramo da živimo, ne vidim zašto to ne bi mogli gospodin Sejdiju i Tadić.
Upitan ne misli li da bi jedan i drugi predsjednik, ako bi se sreli sebi, politički slomili vrat, sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže.
It's an interesting question.
Da, to je interesantno pitanje. Što se tiče gospodina Tadića, zavisi kako bi tu posetu marketinški upakovao. Ako objasnim da je ona za dobrobit kosovskih Srba, kao i za učvršćivanje srpskog zahteva za teritorijalnim integritetom, to bi mu onda politički koristilo. Gospodin Sejdiju bi, po meni, imao više problema zato što je na Kosovu pitanje kontakta sa Beogradom mnogo osjetljivije. Smatram zaista da bi to bio korak napred u odnosima između Prištine i Beograda. Uostalom, ja stalno slušam sagovornike iz Beograda koji kažu, mi znamo da su priznanja Kosova ireverzibilna, da se neće poništiti. Čuo sam to nedavno u svom institutu i od predstavnika ambasade Srbije u Americi. U tom smislu smatram da je došlo vreme da se prizna da ta činjenica postoji i da se neće promeniti. Priznanje te činjenice bi se moglo očekivati i preko posete gospodina Tadića.
Servir je također pozvao međunarodnu zajednicu da angažman u Bosni i Hercegovini redefiniše tako da on postane politika jednog glasa, kako bi podstakla ustavne reforme nužne za pristupanje te zemlje Evropskoj uniji. Umjesto nastavljanja neuspješnog butmirskog procesa, on predlaže da zemlje Evropske unije zatvore ambasade u Bosni i Hercegovini, da Sjedinjene Države drastično redukuju svoje prisustvo, a da se umjesto toga uspostavi snažno predstavništvo Evropske unije u kome bi bili i američki predstavnici, kako bi se pomoglo da Bosna i Hercegovina sprovede reforme neophodne za pristupanje Evropskoj uniji. U tom naporu, smatra američki analitičar, treba formirati malu evropsko-američku ekspertsku grupu koja bi u nekoliko mjeseci do oktobarskih izbora pokušala da formuliše bar minimum kriterijuma koje bi Ustav Bosne i Hercegovine morao da uvaži kako bi zemlja mogla da nastavi svoje evropske integracije.
I don't need to redress the Bosnian country.
Mene ne zanima ponovno pisanje bosanskog ustava, nego me zanima šta je to što Bosna treba da učini kako bi ispunila evropske standarde, a jasno je da ih sada ne ispunjava, o čemu svedoči odluka Evropskog suda za ljudska prava da moraju biti eliminisane diskriminatorne odredbe sadašnjeg ustava. Osim toga, jedini dodatni problem za koji sam siguran da mora da se reši u ranim fazama evropskih integracija jeste da se definiše koji u Bosni i Hercegovini nosilac pregovora učlanjenju u Evropsku uniju. Ja sam uveren da to treba da bude centralna vlada u Sarajevu. Dakle, ovo što predlažem je veoma jednostavno. Nije nikakav suviše težak paket.
Danijela Servera smo upitali i da li će zemlje Zapadnog Balkana uspjeti da održe dozu euroentuzijazma u situaciji kad im postane jasno da opada želja Brisela da u svoje redove primi i ovaj deo Evrope.
Nesporno je da trenutno postoji problem političke volje Evropske unije da se dalje širi, ali također je nesporno da su zemlje koje su ušle u redove Unije uknjižile spektakularne rezultate. Pogledajte gdje je sada Slovenija u poređenju sa situacijom u kojoj koja je bila 15 godina unazad. Pre učlanjenja pogledajte Poljsku, Mađarsku. To samo znači da sada morate pametno iskoristiti vreme kako biste bili spremni. To nije proces koji će trajati 2-3 godine, nego čitavu jednu dekadu ili više. Dakle, vreme se mora iskoristiti tako da budete spremni da uđete čim se vrata otvore ili otškrinu. Ja se nadam da će Hrvatska uskoro tu šansu iskoristiti. Ako Srbija bude spremna kad se ta vrata za nju otvore, ući će i ona. Isto važi za Albaniju, Makedoniju, Bosnu. Neke od ovih zemalja su dopustile da izgube dosta vremena u poslednjih 5 godina.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, analitičar u Američkom institutu za mir. Sa gospodinom Serverom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku tragom za nestalima tokom ratova u regiji. U Bosni i Hercegovini još uvijek je nepoznata sudbina gotovo 11.000 ljudi. Ovo je priča o Eminu Nevaljaloviću. Imao je 48 godina kada su ga prve komšije Srbi iz rodnog sela Kadarići kraj Ilijaša odvele jednog kišnog ponedjeljka u junu 92. Žicom su mu svezali ruke i pod pratnjom oružja doveli u zatvor u Ilijašu. Iste one komšije sa kojima je radio kao poslovođa u željezari u Ilijašu, družio se, igrao, učio. Otac triju čeri nikada se nije više vratio. Supruga Fija sama je rat provela u izbjeglištvu od kuće do kuće. Za Eminovu sudbinu nije znala. Godinama kasnije nađen je u masovnoj grobnici na brdu Šerovanj, u kojoj je bilo 30 nestalih osoba. Sestrinog muža i sina Zehrida traži punih 18 godina. Dženana Halimović bilježi.
Tvija Nevaljalović iz Kadarića, muža su mi odveli u 12 sati na podniku i sve ostale komšije. Ponedljak je bio, kiša je lila iz neba i zemlje. Prvi komšija, prva kuća do naše, došao je i njega odveo, svezu mu žicom ruke na leđa. To sam vidjela svojim očima. Stajala sam ovdje u Iljašu na autobuskoj stanci kad su njega dvojica proveli s puškom oba komšije i odveli ga u zatvor Iljaš. Bio je tu kao i ove sve ostale što su odveli. Kad su nama došli u selo, odveli te ljude i momke. Crne rukavice, crne naočale i na leđima i na prsima oni meci od pušaka, automatske puške, bombe oko pasa, pendreci, noževi, pištolji. Ne znam kako su nosili noliko oružje, a nama veli samo ako vam ovo dijete pokuša bježat, svi ćete redom biti pobijeni, i žene i djeca. Samo ako kaj pokušaju, lično ovaj govorio što je ubio, iz podluga ovaj jedan čovjek, Srbi. Sve 117 godina i 22 godine. Mladići, momak Zehri, do sestri mi sin i muž isto i druge komšije Jasmin. Jeli, pili skupa u školu, išli posebno moj muž i lopte igrali, radio u Željezar 408. godinu je imao kad su ga, kad ga je komšija ubio. To je ubica Ratko Ađić, prvi komšija naš. Moga muža i školski kolega, što je od njegove majke pojio kriške i kriške hljeba, a i on kod mene do po noći sjedio i zadaću pisu s mojim mužem kad sam ja došla za svog Emina. Međutim, to se pritvorilo sve u zločina čovjeka da ih pobije, sam što mu je ime Emin i tako ostali Đulejne Zehrid, Omer Elvedi, Jasmin, Nezir, samo sve to čovjeka i sina Jedinka je probro, koji su najbolje živli u njegovom selu Kadarić komšije, te je pobroj pobio sve prve komšije, sve mu davali, evo ti sve, sam me pusti. Kaže, šta si čekao, čekao se lično Ratko Ađić mu rekao, što si Emine čekao da te ja moram hapsit, što nisi išao? Pa kaže, nisam imao razloga što da idem. Isti kaže, mi smo skupa odrasli, jeli, pili. Volio je se družit, najviše družiti, najviše išao komšijama svojim igrat lopte. Išao je u tehničku školu, završio, radio u Željezar kao poslovođa. Dobro živla, ima tri čerke mu ostale. I eto ja žena, teško sam rad bez njega. Djecu na pravi put izvela, poudale su mi se, isto mi je zet poginuo. Ona ostala mi trudna, valjalo je to meni sve izdeverat s njima. Čitav rat od kuće do kuće hodajući. Istjeralo, došli, ništa, nisu čim. Niko nema muške osobe, imala unuka od 3 godine, sve mi pobili.
Za naš radio govorila je Fija Nevaljalović, čijeg su muža Emina srpske snage odvele početkom juna 92. Fija još traga za sestrinim mužem i sinom Zehridom, koji su među 52 nestale osobe sa područja općine Ilijaš, a za čiju sudbinu se još uvijek ne zna.
slobodnaevropa.org
U programima Hrvatske radiotelevizije te lokalnih radijskih i televizijskih stanica nacionalne manjine su getoizirane i u drugom planu, pokazuje znanstveno istraživanje u kojem su godinu i po dana praćeni programi i financiranje programa za nacionalne manjine u Hrvatskoj, a koje je predstavljeno jutros u Hrvatskoj vladi. Naglaske prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Onako kako mi kao većinsko stanovništvo percipiramo manjine, to se isto odražava onda i u programima televizijskim i radijskim, nažalost. Percipiramo ih uvijek kao neke druge, a to nije pošteno.
Doktorica Viktorija Car sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i doktor Igor Kanižaj došli su do takvog zaključka na temelju znanstvenog istraživanja o zastupljenosti nacionalnih manjina u programima Hrvatskog državnog radija i televizije te lokalnih radijskih i TV postaja. Ističu da postoje sjajne emisije o nacionalnim manjinama na Hrvatskoj televiziji kao emisija Prizma, ali sve su to, kaže doktorica Car, paketi, getoizacija i manjina nema u redovnim emisijama.
Napravila sam analizu jednomjesečnog programa samo središnje informativne emisije na sve tri nacionalne televizije, na HTV-u, na Novoj TV i na RTL-u. Pokazalo se da je na HTV-u svega 1 do 2 priloga u tih mjesec dana je na neki način pripadnica ili pripadnik nacionalne manjine bio istaknut u prvi plan kao glavni akter neke priče. Na komercijalnim televizijama ti su podaci još puno lošiji, primjerice na RTL-u nisam pronašla niti jedan prilog.
Problem je, nastavlja doktorica Car, što se i u specijaliziranim emisijama manjine uglavnom prikazuju kroz jednu dimenziju.
Sve se uvijek svodi na folklor, na tradiciju, na kulturni život, što opet na neki način izolira. Znači, ne progovara se o onim temama koje svakodnevno muče.
A nacionalne manjine u Hrvatskoj, kao i Hrvate, najviše muči zapošljavanje. Državna poduzeća su čak obavezna prema Ustavnom zakonu voditi računa o zastupljenosti nacionalnih manjina, ali upozorava predstavnik Srpske nacionalne manjine i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Slobodan Uzelac, praksa je sasvim obrnuta.
Prema svemu što do nas stiže, pripadnici nacionalnih manjina su manje diskriminirani u privatnom nego u javnom sektoru, kad riječ o zapošljavanju.
Saborski zastupnik Ratko Gajica posebno upozorava na problem povratka, kojim se, kaže, nacionalne i lokalne radio i TV kuće nedovoljno bave.
Knin, Zadar, Sisak, Karlovac, Gospić. Govorimo o lokalnim radijima koji su u nadležnosti Hrvatskog radija. Na tim radijima nije bilo problematike povratka.
U ime Kluba zastupnika Srpske nacionalne manjine dr. Milorad Pupovac izravno je optužio Hrvatsku televiziju da ignorira njihove preskonferencije, a upozorava i na još uvijek prisutan govor mržnje, osobito na internetskim portalima.
Nažalost, ako pogledate portale Jutarnjeg lista ispod tekstova, ako pogledate portale Večernjeg lista ispod tekstova, vidjet ćete enormne količine govora mržnje. Na spomen nekog imena, na spomen neke etničke grupe, ili na spomen nekog problema u vezi s tim.
Potpredsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, povjesničar dr. Đuro Zatezalo, kaže da je bio iznenađen odgovorom dogradonačelnice Gospića kad ju je nedavno upitao za spomenik Nikole Tesle.
I ja pitam tu dogradonačelnicu, jeste li obnovili u Gospiću bistu Nikole Tesle? Znate što mi kaže? Nismo i nikada nećemo. Neće nikada imati biste u Gospiću. Nikada.
To vam je sad rekao?
Sada, pred mjesec dana. Nikada, nek mu dižu tamo.
Član programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije Dragan Crnogorac zaključuje kako o zastupljenosti manjina u Hrvatskom državnom radiju i televiziji najbolje govori sama programska orijentacija HRT-a za 2010. godinu.
Ovaj dokument ima 292 strane. Na 290. strani se nalazi sadržaj koji je namijenjen pripadnicima nacionalne manjine u programu Hrvatske televizije. I ukupno ima 16 redaka.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slijedi priča o jednom sportu i opasnostima koje on nosi. Riječ je o raftingu u kanjonu Tare, gdje je u četvrtak poginulo dvoje stranih turista. Iako je rafting kroz kanjon Tare jedna od najatraktivnijih turističkih ponuda Crne Gore, čini se da je potrebno još mnogo učiniti kako bi se, prije svega, sigurnosni rizici sveli na minimum. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Tara, najljepša i najuzbudljivija rijeka Europe. Na svom putu od Komova, dugom 145 km, stvorila je kanjon dug skoro 100 km i dubok skoro 1,5 km. Iako je po dubini drugi u svijetu, odmah iza Colorado Grand Canyona, mnogi bi rekli da je po ljepoti zasigurno prvi. Zbog kristalno čiste vode koja se može piti cijelom dužinom puta i izuzetno bogatim biljnim i životinjskim vrstama, od kojih su mnoge endemične, Tara je na listi zaštićenih područja UNESCO-a. Ovakvi se tekstovi mogu naći u ponudama mnogih organizatora raftinga na Tari, među kojima je značajan broj neregistrovanih organizacija i pojedinaca koji se bave ovom djelatnošću, a mnogi od njih čak operišu iz drugih država, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zbog toga domaći registrovani legalni organizatori rafting tura gube značajan novac, a i državna kasa je na gubitku zbog neplaćanja poreza. Još važniji aspekt neophodnosti uvođenja čvršćeg reda u ovu oblast je bezbjednost. Portparol Ministarstva turizma Jelena Paović kaže da će u buduće kontrola biti strožija.
Dozvole za rad izdaju opštine, a Ministarstvo turizma je dužno i u obavezi da kontroliše te dozvole za rad. Uredbom o čancima koje je vlada usvojila je do kraja regulisana turistička djelatnost raftinga, međutim posljednji tragični događaj koji se dogodio na Tari juče govori u prilog tome da treba na mnogo bolji način i intenzivnije vršiti kontrolu te djelatnosti. Međutim, svakako treba imati u vidu da je rafting jedan vid aktivnosti koji podrazumijeva određeni rizik i svi oni turisti i građani koji se opredijele da u toku svog odmora idu na rafting ture, na neki način preuzimaju i dio tog rizika.
Direktor Žabljačkog Polar Stara Igor Begović, koji pored hotelskih i ugostiteljskih usluga svojim gostima nudi i rafting ture i to potpuno legalno, za naš radio potvrđuje da na Tari operiše veliki broj divljih organizatora raftinga, među kojima su mnogi iz drugih država, a koji domaćim legalnim organizatorima oduzimaju 40% posla.
Najveći problem što rafting organizuju fizička lica koja jednostavno nabave neku opremu za spavaranje i to je to. Pravna lica moraju da podliježu poreskom sistemu, moraju da potpune određene norme koje se bave agencije sa raftingom. Osiguranje svih konzumenata, starost opreme koja ide na tijelu i starost opreme u čamcima kojima se radi rafting.
Direktor Žabljačkog Polar Stara Igor Begović ima konkretan predlog.
Lučka kapetanija bi trebala da izdaje certifikate za svakog raftera pojedinačno po pitanju opreme. Sa dječjim čamcima se rade rafting, to je vrlo opasno. To je ono što je najbitnije za sigurnost gostiju.
Dobru ilustraciju stanja u oblasti raftinga predstavlja razgovor sa organizatorom koji novac zarađuje na prirodnom blagu Crne Gore. Javlja se sa beogradskog broja telefona, a smještaj nudi u Bosni i Hercegovini. Istina, pominje se izvjesna taksa, ali šta je sa činjenicom da ti turisti uživaju na rijeci u Crnoj Gori, ali u njoj ne troše ni na spavanje, ni za hranu, zabavu i ostale stvari?
Kamp je u Bosni, a ovdje su ovdje u Beogradu imaju kancelarije.
Ali ja sam zainteresovan kanjonom Tare kroz Crnu Goru da ide.
Pa kroz Crnu Goru to ide, nego je u Bosni je kamp. I onda se kombima odveze do početka do nule, spust kroz cijelu Crnu Goru, vraća se ponovo u Bosnu, kad se stigne u Bosnu, izađe se na Drinu i kamp se ide.
Neobično mi je to da je rafting kroz Crnu Goru, a da nemate tamo neku ispostavu.
Znate zbog čega, mnogo je bolje ako je kamp u Bosni, jer kad idete iz Crne Gore kamp. Ne mora da idete spust, napravite spust pa vas onda čekaju kombije. Vi ste i hladno je i kvasni i sve ostalo, idete poslije putujete nazad sat i po vremena. A ovako ne, ovako kamp je u Bosni, ide u Crnu Goru, nekih sat i po vremena, spust se napravi i kad se završi spust, samo se izađe do kampa, ima minut pešaka.
A dobro, on to Crnogorci dopuštaju tako?
Što da ne, pa to se plaća sve. Plaća se, ima i taksi i sve ostalo, to se plaća. prelazi se regularno carina, pokupe se lične karte, upišu se svi, ima taksa po broju, koliko znači ima ljudi, toliko se plati i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Film Besa prvi je srpski film koji se prikazuje na Kosovu od završetka rata. Od 28. maja odgledalo ga je tek oko 600 gledalaca. Da li je razlog tome što se radi o srpskom filmu ili općenito sve manje interes za odlazak u kina? Priču našeg prištinskog kolege Bekima Beslimija priredila Iva Martinović.
Priča počinje u leto 1914. godine, kada direktor škole, Srbin, igra ga Nebojša Dugalić, dobija ratni raspored, a suprugu Leu, Slovenku, nema kome da ostavi. Školski poslužitelj, patrijarhalni Albanac Azem, Miki Manojlović, daje mu besu da će čuvati Leu. Neočekivana ljubav između Azema i Le preti da dovede u pitanje ovo obećanje, koje se prema tradiciji mora održati po cenu života. Besa je prvi srpski film koji se prikazuje u bioskopima u Prištini od 1999. godine. Milazim Salihu, direktor kompanije Genci, koja upravlja sa dva bioskopa u Prištini, kaže da je od 28. maja, dana premijere, film Besa videlo oko 600 gledalaca. On smatra da je to mali broj, ali dodaje da slična sudbina prati i druge filmove, pa i velike svetske premijere.
Film i filmska publika su već godinama u krizi. Niko se ne bavi promocijom filma. Besa se prikazuje u dva termina i prosječna dnevna posjeta je 25 gledalaca. Ovaj broj nije dovoljan za jedan film ovog tipa. Film Besa ima umetničku vrednost i siguran sam da će se naći u programu brojnih filmskih festivala. U Prištini film nije privukao širu publiku i šteta je da ni oni koji su bili studenti reditelja Karanovića nisu došli da vide film svog profesora. Šta da očekujemo od onih koji ne znaju koje Srđan Karanović.
Će se njuhem kušaš da Srđan Karanović.
Salihu kaže da je razočaran zbog toga što reditelj Karanović i glavni glumci, najpre Miki Manojlović, za koje je bilo objavljeno da će prisustvovati premijeri, nisu došli u Prištinu.
Očekivali smo i reditelja i glavne glumce. Mi smo odložili premijeru do 28. maja, posle Kanskog festivala, zato što smo znali da Miki Manojlović ide u Kan. Imali smo i podršku Ministarstva kulture da će pokriti sve troškove, ali nisu došli.
Gani Mehmetej, direktor Kosova filma, kaže da je gledao film Besa i ocenjuje ga kao interesantan, kako zbog tematike, tako i zbog glume.
To je jedan potpuno neobičan film i za srpsku kinematografiju, ali i za albanske gledaoce na Kosovu, jer tretira jednu eminentno albansku instituciju koja ima svoj simboličan izraz u terminu Besa, ali naravno sa stanovišta Srba. Nema tu ničeg negativnog, ali to je jedno stanovište koje uključuje i sve predrasude Srba, kao i to kako oni vide Albance na početku prošlog veka. Može biti interesantno za srpske gledaoce, ali ja ne mislim da je mnogo interesantno za albansku publiku, jer kada bi želeli da vide film o Besi, onda bi radije gledali interpretaciju koju taj pojam ima unutar albanske, a ne iz ugla srpske kulture. Karanović je, po mom mišljenju, jako dobar režiser.
Inače, u filmu Besa dominira srpski jezik, mada se u nekim insertima govori i slovenački, nemački i albanski, iako ne baš u najčistijoj formi. Mali broj gledalaca kažu da je njima bilo interesantno da vide na koji način se iz ugla srpskog režisera gleda Besa kao albanski kod časti i poštenja. Edita Kusari kaže da joj se film svideo.
Jako mi se sviđa film. U početku sam malo bila razočarana jer su u bioskopu bila samo tri gledaoca. To je filmska priča o suživotu Albanaca i Srba. Na veoma autentičan način i originalan predstavlja se iskustvo ponižavanja koje su Albanci trpeli od Srba. Sa druge strane također predstavlja se i stanovište drugih slovenskih naroda, a u ovom slučaju Slovenaca. Posebnih po tome što na drugi način gledaju susede i poštuju ono što predstavlja Besa.
Istog je mišljenja i Arben Lila.
Mislim da je tema dobro predstavljena, posebno u odnosu na predstavljanje predrasuda koje su dominirale u to vreme. Ja sam došao u bioskop sa predrasudama. Više sam došao da vidim kako će Miki odigrati ulogu Albanca, ali mislim da je ovo dobar film i da je interakcija između glumaca odlična. Bile su tu tri sekvence, tri glavna momenta u filmu u kojima Azem nije prekršio Besu.
Miki Manojlović bio je naš online gost. U razgovoru sa Dinkom Jurković rekao je da nije dobio poziv za premijeru filma u Prištini, gdje bi inače rado otišao.
Ovih dana u Prištini se prekazuje film režisera i scenarista Srđana Karanovića Besa, u kome vi igrate lik Azema. Kakav je utisak na vas ostavio Azem nakon prvog čitanja scenarija? Što vas je privuklo k njemu?
Pa isto, kad ste rekli Azem, mogli ste da kažete i Đorđe, mogli ste da kažete i Đorđ, mogli ste da kažete i Sven, mogli ste da kažete i Hans, mogli ste da kažete, ne znam, i Klaudio, mogli ste da kažete bilo šta. Mogli ste da kažete bilo koje ime koje postoji na svetu, bilo kog čovjeka koji svoju reč pokušava da održi. Tako da taj preduslov da se neko zove Azem nema nikakvu političku, za mene nikakvu vrednost niti ima ni značaj. Tako da scenarij režisera Srđana Karanovića sa kojim sam sticao ranije iskustva Grlom u jagode i serijom televizijskom Dobro poznatom i filmom Nešto između i filmom Jagode u grlu, jeli, to je film, to nije, su bila veoma dragocena za moje razumevanje i upoznavanje mnogih stvari i delova sebe i njega i mnogih stvari koje film čine filmom. A ovaj scenarij koji se zove Besa je za mene bio veoma, veoma zanimljiv. U tom filmu, da ga ne bi prepričavao, vidimo dva čoveka koji su zatvoreni, muškog i ženskog, bez njega i nju, koji su u jednom prostoru zatvoreni 2,5-3 godine. Azem je održao formalno Besu, on, ali Azem čovjek, jeli? I Azem zapravo nije održao Besu jer je zavoleo tu ženu.
Razgovor sa glumcem Mikijem Manojlovićem možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.